Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты, қуанышқа, жақсылыққа толы күн болсын деген әдеттегі жақсылық, жақсы ниетіммен, жақсы тілегіммен бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймын. Е, қымбатты тыңдармандар, бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгін күндеріңізге сәттілік тілей отыра, бүгін дүйсенбі, естеріңізге сала кетейін. Бүгін 9-шы қыркүйек 2019 жыл күн дүйсенбі. Дүйсенбі күн, яғни жұмыс аптасының бірінші күні, яғни жұмыс аптасы басталды деген сөз. Осы апталарыңызға, жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге, істеріңізде оқу болсын, қай жерде жүрсеңіздер де, демалыста болсаңыздар да, барлық жүрген жерлеріңіздің бәріңізде, бәр жерінде, барлық жерде шаттыққа, қуанышқа толы сәттерге көп бола беріңіздер. Е, қымбатты тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін тақырып ерекше тақырып болғалы тұр. Бұл берік неке деп аталады. Е, неке туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Осы некенің төңірегінде жан-жақты талқылайтын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан өз ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отсаңыздар болады. Телефонымыз 877-724-30, телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұрған, естеріңізге салғым келіп отыр. Я, қымбатты тыңдармандар, өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар, және өз өмірлеріңізден некеге байланысты, қалай өздеріңіз берік неке құрып жатсыздар, отбасында қандай өздеріңіздің бір ережелеріңіз дейміз, тәртіптеріңіз бар ма, сол некені берік ұстауға қандай құпия сырларыңыз бар, осы туралы бөлісіп отсаңыздар, өткені барлық некелердің әр күні құрылып жатқан некелердің бәрі берік болуға лайықты, берік болуға тиіс. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз осыны көтереміз, жан-жақты талқылайтын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Я, тақырып қызық, тақырып ауқымды, бірақ оған қарамастан, қымбатты тыңдармандар, өз тараптарыңыздан белсенді болсаңыздар, біз бірге талқылайтын боламыз. Ендеше әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалықта ән, дұңдамын күбі күл Сәлем.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң дейм, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп отыр, ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Я бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы сіздерге қымбатты тыңдармандар таныстырып кеткім келіп отыр. Бүгін қайталап кетемін, 9-қыркүйек 2019 жыл, күн дүйсенбі. Қазір міне Алматы уақыты 9:07 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +13 градус жылылықты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда +12 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +15 градус жылылықты көрсетеді, ал қазір елордамызда +10 градусты көрсетіп тұр. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да жаңбырлы күн болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл екі біздің бас қалаларымызға арналған ауа-райы болжам осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біз негізгі бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз. Я, бүгін берік неке туралы әңгімелесіп отырмыз. Берік неке деген қалай, ол қалай біз берік некені құрамыз. Я, осының сұрақтардың төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Я, кеңестер беретін боламыз және өз өмірлерімізден мысал ретінде қандай әр некенің өзінің бір құпия сырлары бар шығар, бір ережелері бар шығар. Сол берік некенің бір берік некеде өмір сүріп жатқанның бір өзінің қыр-сыры бар шығар. Осы туралы әңгімелесетін боламыз. Я, ол үшін сіздер тек қана өздеріңіздің қолыңыздағы телефондарыңызды алып, біздің нөмірімізді терсеңіздер болғаны, я, бізге байланысқа шығатын боласыздар, және немесе қат жазыңыздар. Я, WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр осы нөмірде 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Я, берік неке аңыз емес, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, ол күнделікті болатын нәрсе. Я, көп адамдар ойлады, ой, ол адамның арманы, аңызы деп ойлады. Шын мәнінде олай емес. Мен сіздерге қазір осы жерде бірнеше оған келтіріп берейін, бірнеше себептерін. Я, әрине, отбасындағы мәселелер шешу нақты жағдайларға байланысты болып келеді дейді, бірақ тәжірибелі психологтар барлық жұптарға арнаған бірнеше маңызды кеңесті ұсынады. Біріншіден, мінсіз серік болмайды. Я, оны күтудің қажеті жоқ. Я, пәленше әйелім немесе күйеуім мінсіз адам болады деп күтудің қажеті жоқ шығар. Я, жақсы неке мінсіз күйеудің немесе мінсіз әйелдің арқасында жасалмайды дейді психологтар. Егер олай болса, тек біреге адамдар ғана үйленер еді, немесе жұбайлардың бірі мінсіз отбасы ұзаққа бармас еді дейді. Берік неке өзара үйлесімді қос серіктен құрылады, және бірі екіншісінің жақсы жағын іздеп тұрады. Жақсы жағын, я, сіздердің астан сызып, қат жаңағыдай майлы дейміз ба, жирный жаңағы сиеміз қара немен айтқым келіп отыр, я. Негіз өзара үйлесімді қос серіктен құрылады, және бірі екіншісінің жақсы жағын ғана іздеп тұрады. Өзара қолдау, құрмет, кешірім отбасындағы ең маңызды қасиеттер. Екіншіден, серігіңіз сізге барлық әлемді алмастырмайды. Яғни көптеген жұптарда некелік қатынас туралы ақиқатқа сай келмейтін қиялы ойлары болады. Олардың ойынша некелік қатынас және некелік қатынас жан дүниесіндегі қуысты толтырады, немесе күл талқаны шыққан өмірін бір тұтас қылып жинап береді деген ой болады. Я, егер күйеуге шығарда серігіңіз, сіздің күйеуіңіз, немесе досыңыз, ұстазыңыз, ата-анаңызды алмастырушы және тағы басқа болады деп ойласаңыз, көңіліңіз қалды дей беріңіз. Я, барлық жағдайда тек күйеуіңізге сүйенудің қажеті жоқ. Сізде достар, отбасы және өзіндік меніңіз болуы керек дейді. Я, үшіншіден, не ексең соны орасың дейді деген мақал бар. Егер жақсы білсеңіздер, я, бұл жаратқан иеміздің өзінің сөзінде де осылай айтылған, я, не адам не ексе соны орады. Яғни қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс десеңіз, жемісін көресіз. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серігіңізбен ақылдасып бөлісу керек. Егер көңіліңіз толмаса, оны да іште сақтамай, сабырлықпен серігіңізге жеткізген жөн дейді. Отбасында қарым-қатынасты жаңартуға міне кейбір кеңестерді айтқым келіп отыр. Яғни неке бұл инвестиция дейді. Яғни қазіргі сөзбен айтқанда, яғни бұл инвестиция деп айтуға болады екен. Я, сіздің сіздің эмоциялық байланысыңыз мейірімділік көрсету, қолдау, таңқалу, құрметтеу. Қаншалықты жоғары болса, эмоция банкінде соншалықты жағымды жарналар болады дейді. Егер маңызды күндерді ұмытсаңыз, серігіңізбен кеңеспей шешім қабылдасаңыз, банк босай бастайды. Сондықтан отбасылық өміріңізді жақсы естеліктермен толтырыңыз деген екен. Я, қымбатты отырмандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған міне осы кеңестер. Я, біздің кеңестеріміз алдымызда қызықты да тартымды әңгімелеріміз, қымбатты отырмандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мына жерде мен сіздерге бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я, неке, берік некенің бір негізі я, қымбатты отырмандар, бірге ұзақ өмір сүру ғой негізі, я. Мына жерде әлемдегі ең ұзақ некелік өмір туралы айтқым келіп отыр. Бұл 81 жыл бірге некеде өмір сүрген екен екі жұп. 81 жыл. Я, яғни өмір бойы бірге екеуі бас қосқан екі жұбай, екі жұп бірге өмір сүрген, яғни. Бұл жерде бұлар Жапония тұрғындары екен, Масао Мацумото мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері деп танылады екен. Я, ерлі-зайыптылар 1937 жылдың қазанында отау құрған. Ал қазіргі уақытта Мацумото 108 жаста, ал әйелі 100-де. Рекорд ресми түрде тіркелді дейді. Яғни жапониялықтар Гиннес рекордтар кітабының сертификат ие болған. Я, бақыттымын, бәрі менің шыдамдылығымнан деп ойлаймын деп күлді Мияко дейді. Я, Чете Мацумото сол қалпы үйлену тойын жасай алмапты, себебі Масао жауынгер ретінде соғысқа жіберілді. Дегенмен бұл уақиға ерлі-зайыптыға көп балалы және немерелі болуға кедергі жасамаған. Ең кішісі 25-ші шөбересі өткен айды дүниеге келген екен. Олардың қызы Хиромидің айтуынша берілген сертификат олар үшін үлкен абырой дейді. Адамзат тарихындағы ең ұзақ тұрмыс норвегиялық жұп Карл мен Гурден Долвинге тиесілі. Я, олардың жасын бірге санағанда 210 жаста екен. Я, бір ай және 34 күн дейді. 2004 жылы Гурден қайтыс болған екен. Я, қымбатты отырмандар, бұл да massaget.kz сайтын алған не қызықты ерек. Ендеше, қымбатты отырмандар, бұл таңсары бағдарламасы. Бүгінгі тақырымыз неке, берік неке туралы айтып жатырмыз. Я, өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса айтып отырсаңыздар болады. Ендеше, мен қазір бір әнменен үзілемін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты отырмандар, бізбен бірге болыңыздар.
Жанын қандай жайдар еді Даяна сені тапты көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Жалғастырамыз. Я осы бір рәсемнен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Жалпы мына жерде қымбатты тыңдармандар, некені сақтайтын 7 қағида туралы айтқым келіп отыр. Я некеңіз берік болсын, қымбатты радио тыңдарман. Я ары қарай осы қағиданы есте сақтап қалсаңыздар, өз отбасыларыңыздың, яғни некелеріңіздің бір берік болуына дұрыс қалыптасуына, дұрыс бағытта жылжуына бір көмек тиер деген ойдамын. Сондықтан зейін қойып тыңдасаңыздар. Көпшілік бәрі әйелдің қолында, әйел жақсы болса отбасы да бақытты деген қате пікірге тәуелді болып жататыны рас. Я, шындығында мүлдем олай емес. Отбасы бақытын сақтауда ер азаматтардың да тигізер септігі мол дейді. Әрине, әйел үйдің үш қабырғасы болса, қалған ең маңызды бір қабырғаның рөлін еркек атқарады. Неке мықты болу үшін екі жақтан да отбасы тақырыбына үлкен жауапкершілікпен қарап, оны міндетті түрде орындау қажет. Сондықтан да шаңырақ ұйтқысын ойлаған отбасыға мына төмендегідей жеті кеңесті ұсынғым келіп отыр. Яғни бірінші, неке сіз үшін ең басты қажетті жұмыс болсын. Не жұмыс десеңізде алдымен отбасыңызға арнаңыз. Өз отбасыңыздың қажеттілігін толтырып барып, өзгелерге көмектесу қажет дейді. Әйеліңіздің көйлегі жоқ бола тұрып, жұмыстағы қызметтес келіншекке орамал сыйлау некенің адалдығына жатпайды дейді. Я, жарыңызды, екінші жарыңызды барлық қырынан мүмкіндігінше танып біліңіз. Асығыс онша біліп, танып білмей үйленген болсаңыз, үлкен сабырлық пен оның жүріс тұрсынан барлығын бақылаңыз дейді. Оның көңіл күйін түсіне алатын болсаңыз, онда әйеліңізді бес саусағыңыздай танисыз деген сөз. Жарыңды тани білу некені сақтаудың бір жолы екен. Қымбаттар отырмандар, яғни, я, терең тани білу керек, жан дүниесіне кіріп біле білу керек шын мәнінде де. Үшіншіден, отбасында көп уақыт өткізіңіз, яғни бірге. Егер сіз бос уақытыңызды түзден гөрі үйде өткізетін болсаңыз, жарыңыз әр қадамын сізбен ақылдаса отырып басатын болады дейді. Я, төртінші сезімтал болыңыз. Бұл дегеніміз, яғни үйіңізде кикілжің болатын алдын ала сезе білу деген сөз. Я, ол үшін екінші кеңесте қайта оқып шықсаңыз, яғни әрине, жарыңызды жақсы танып білетін болсаңыз, оның қай кезде ұрыс бастайтынын да аңғара аласыз. Сонымен қатар, ұрыс керіс болғанда күнде де ол сіздің тарапыңыздан шешім табатын болсын дегенді. Әйелді сабырмен тыңдай білуде өнер дейді. Яғни көп еркектер дәл осы жағынан қателесіп жатады екен. Жұмыстан келген ол теледидардан көз алмай отырып, әйелінің өтінішіне «я» деп алады да, кейін неге рұқсат бергенін аңдамай қалып жатады. Одан кейін әлбетте кикілжің туындайды, оның әрбір өтініш үшін мұқият тыңдап барып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз дейді. Бірден шорт кесу сіздің әйеліңізге бейғам қарағандығыңызды білдіреді деген екен. Я, әйеліңіз еш нәрседен мұқтаж болмасын, бұл туралы шариғатта да дейді, дәл осылай айтылған. Яғни сіздің балаларыңызды тәрбиелеп отырған әйел үйде отырса да, оның қажеттіліктері болуы мүмкін. Әрдайым жұмысқа кетер кезде оған не керек екенін сұрауды әдетке айналдыру қажет екен. Және соңғысы отбасы деп достардан ажырап кетпеңіз. Я, жарыңыз, жолдасыңызды өзіңіздің қызығатын істеріңіз туралы айтып, онымен таныстырыңыз. Өз өміріңізде тек оған ғана емес, жақсы достарыңызға да орын бар екенін түсіндіріңіз дейді. Я, қымбаттар тыңдармандар, міне бұл некені сақтауға, некенің берік болуына жеті қағида, осы қағидаларды өмірде отбасында ұстанатын болсақ, шын мәнінде де біздің отбасымыздан бақытты отбасы болмайтыны анық. Сондықтан батыр тұрмандар, әрбір отбасы бақытты болуға лайық. Я. Сол сондықтан да міне қазір өкінішке орай естіп жатамыз. Я, Қазақстанда, Қазақ елінде ажырасу көбейіп жатыр деп жатамыз. Өкінішке орай бұл қазіргі заманның бір үлкен мәселесі деп айтуға болады. Үлкен, яғни сол отбасылық осы институт дейміз ғой, осыны дұрыс түсінбеу, қарым-қатынасты жақсы білмеу, жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен кеңестер, яғни жеті қағидаға мән бермеу, осының бәрі аяғында ажырасу алып келіп жатады, некенің қолдырауына келіп жатады. Сондықтан қымбаттар отырмандар, берік, некелеріңіз берік болсын деп айтқым келеді. Я, осы қағидаларды бір өмірде кішкене болса да ойланып, жасап, қолданып көрсеңіздер, шын мәнінде де некеңіздің бақытты болуына 100% кепілдік беруге болады. Я, бұл қымбатты тыңдармандар, таң сәрі бағдарламасы ары қарай жалғастырамын. Я, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрлы ғашық жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сенің оттай көздерің жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарың, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, міне осы бір әсем әннен кейін ары қарай бағдарламаның негізгі тақырыбына ораламыз. Я, некеде күйзелісті қалай жеңеміз? Я, некеде әрине отбасы болғаннан кейін қиыншылықтар, кикілжің, түсінбеушіліктер, мәселелер болып жататыны рас, күйзелістер болып жататыны рас. Бірақ оны біз қалай жеңеміз? Осы туралы бір қызық мәліметтерді бергім келіп отыр. Я, отбасылы өмір қуанышты сәттермен ғана қатар қиындықтардан тұрады. Кей отбасылық жоп мәселені шеше алмай айырылысып жататыны рас, өкінішке орай. Я, назарыңызға ерлі-зайыптылар арасында кездесетін күйзелістерді және оны жеңу жолдарын ұсынғым келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Я, алғашқы жыл күйзеліс, яғни алғашқы жыл күйзелісі дейді. Бірінші жылдың соңына қарай ерлі-зайыптылар арасында түсінбеушіліктер көбейе бастайды екен. Егер бұрын сүйіктісі тек жағымды қасиеттерден тұрса, енді кемшіліктері арта бастағандай көрінеді. Олардың бұрын байқамаған әдеттері бір-бірінің жүйкесіне тиеді. Иә, шашылған киімге, дұрыс піспеген тамаққа және басқа да үйдегі шаруаларға наразылық пайда бола бастайды. Яғни кеңес, егер серігіңізді өз табиғи болмысымен қабылдасаңыз, бұл кезең жеңілдейді. Серігіңізді өзгертуге тырыспаңыз, барлық түсінбеушілікті бірден тіке, бірақ сабырмен айтыңыз. Ол проблеманы, яғни мәселені сіз қалай көрсететініңізді айтыңыз, бірақ өзіңізде сын қабылдауға дайын болыңыз. Енді баланың дүниеге келу күйзелісі дейді, яғни бірінші дүниеге бала келгенде ерлі-зайыптылардың өмірі түбегейлі өзгере бастайды. Жас ана барлық уақытын жаңа туылған сәбиге арнайды және көп шаршайды. Ол жолдасына деген қатынасқа әсер береді. Ұйқысы қанбай, шаршап жүрген анаға ашу үстінде күйеуіне деген сезімі суып бара жатқандай көрінеді. Яғни қамқорлықтың жоғалғанын сезетін ер адамға да қиынға соғады. Мәселенің неде екенін түсіне алмайды. Енді кеңес осы сәтте. Бұл жағдайды ретке келтіру әйелдің қолында десек қателеспейміз. Әйел өз зейінімен қамқорлығын дұрыс бөлуді үйреніп, күйеуін бала қарауға араластырса, бұл күйзелісті жеңеді. Себебі кейбір әйел баланы да өзі қарап, үйде де өз жинап, басқа шаруаларды өзі шешуге тырысады. Нәтижесінде қатты шаршап, көңіл күйі түсіп, оның әсері бүкіл отбасы мүшелеріне тиеді екен. Сондықтан үй шаруаларын уақытша ысырап тұрып, бала ұйықтағанда бірге демалып алуға тырысу керек екен. Ал ыдыс аяқ жуу кезінде ұсақ-түйек шаруалардың баланың қасына отыратын адам келгенде жасап үлгересіз дейді. Бала керісінше отбасына нығайтады. Нәресте кезеңі мәңгі емес, сондықтан шыдамды болыңыздар дейді. Үшінші бұл кезең орта жас күйзелісі деп айталады екен. Яғни орта жас күйзелісі жасөспірімдік кезеңге ұқсайды дейді. Ерлі-зайыптылар өздерін іздеумен, өмірдегі орнын анықтаумен, алда не күтіп тұрғанын ойлаумен әуре болады екен. Егер отбасылық жұптың арасында ерекше жақындық болмаса, бұл кезеңді әркім жалғыз өткереді. Ал ол өз кезегінде ерлі-зайыптыларды одан әрі бөлектете түседі екен. Оларда жалғыздықпен өмірге қанағаттанбайтын сезім пайда болады. Енді осы жерде беретін кеңес, егер дейді ерлі-зайыптылар бір-бірін түсінуге тырысса, бұл кезеңді өткеру оңайға түсетіні анық. Өмірлеріне қуаныш кіргізу керек, бір-біріне аса мән беріп, қошемет сөздер айтып, тосын сыйлар жасау қажет болады. Бірге саяхаттау ерлі-зайыптылар арасында күйзелісті жеңуге көмектеседі. Басқа қалаға немесе басқа елге саяхаттау міндетті емес, табиғат аясында шығудың өзі жағымды әсер береді екен. Бір-біріне көңіл аударып, қамқор бола білген жұптар кез келген қиындықты бірге өткере алады. Қымбаттар отырмандар, бір-біріне деген көңілдері сумас үшін, бір-бірін жалықпас үшін қатынасты жаңартуға күш салу керек дейді мамандар. Яғни ендеше отбасындағы қарым-қатынасты жаңартуға арналған кеңестеріміз осы. Қымбаттар отырманда, бұл massagit.kz сайтынан алынған кеңес екен. Ендеше қымбаттар отырмандар, отбасыларыңыз берік болсын деп айтқым келеді. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті айтқым келіп отыр. Ендеше неке ең тәтті сезімдердің тоғысы дейді. Соған келісесіздер ме, және қаншалықты келісесіздер, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жазып отсаңыздар болады. 8-707-724-30 телефон қайталап кетейін. Бұл жерде WhatsApp жұмыс істеп тұр, және қоңырау шалсаңыздар да болады, қымбатты радио тыңдармандар. Неке ең тәтті сезімдердің тоғысы деген осы бір қысқа мәліметті оқиын. Жаңа отбасын құрып, ақ некесін қиып жатқан жастарға неке туралы бірнеше нұсқаулық ұсынғымыз келіп отыр. Өткені неке көрінгенің қолында ойыншық болатын ермек емес, некенің де өз серті, өз заңы бар. Сонымен неке деген не? Бұл жастарға кішігірім кеңес, яғни жаңадан неке некелерін қидырғысы келіп, үйленгісі келіп жүрген жастарға аз да кем осы бір кеңес. Неке жалпы қыз бен жігіттің махаббатының жеңісі дейді. Я, сезім мен сенімнің жемісі піскен тұста ол некеге келіп ұласады. Некеге отырып жұбайлық өмірін құрметтеген ерлі зайыптылар романдық атаулыдан әрқашан алшақ болады дейді. Я, жақсылап тыңдап алсаңыздар болады. Неке ең тәтті сезімдердің тоғысы, яғни бірін-бірі сүйген екі жастың екеуі екі бағытқа емес, бірлесі бір бағытқа қарауынан артық жарасымдылық жоқ. Неке жаңа өмірдің бастауы, яғни жаман қылықтың тоқтамы, тентектік пен бос белбеулік, еркелік пен жауапсыздықтан құтылатын шақ екен. Я, неке өзгеге көз салу мен сөз салуды тоқтату, мүлдем тоқтату. Яғни мың адамның ішінен таңдап алған жартыңды, яғни қалған өміріңнің соңына дейін бақытты қылуға тырысасың. Неке үшінші адамға қарсы деген. Үшінші біреу некеге киліккен кезде орыс керіс басталатыны рас, яғни орыс керіс пен қызғаныштың соңы ажырасуға келіп тіреледі. Әйткенмен, некенің мақсаты ажырасу емес, өмірлік бірге болу екен. Я, неке өз қамыңды ғана ойлап, өзімшілдікті салынуды доғару дейді. Яғни неке екі адамның бастамасымен құрылады. Алғашында екеу, сосын кішкентайлары көбейеді, мен сөзі бізге ауысып, ендігі жерде тек отанасының қамын ғана ойлау керек болады. Я, өз жағдайыңды ғана ойлап, өзіңе ғана ғашық күндеріңмен қоштасқаның абзал дейді. Және тағы да бір кеңес, бұл неке әлдекімге керек екеніңді сезіну. Яғни енді сен ақ некең үшін, адал жарың үшін және болашақ кішкентай жүрек иелері үшін керексің. Өзің үшін ғана өмір сүруді тоқтатып, өзгелерді де өзіңе араластыр дейді. Я, олармен тығыз қарым-қатынаста болып, оларға үйрен. Неке жауаптылықты сезіну, және енді сен өзіңнің заңды некең үшін, қарым-қатынасың мен жарың үшін жауаптысың, өз жауапкершілігіңді сезіне біл деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл жаңадан некеге тұрғысы келіп жатқан жастарға аз да кем кеңес. Ол неке, ол жай үстіртін қарамау керек некеге, жаңаған айттық қой, бұл көрінгенің қолында ойыншық болатын нәрсе емес, бұл өте маңызды, өте жауапкершілікпен шешім қабылдайтын сәт, сондықтан да батыр тұрмандар, некеге дұрыс көзқараспен қарағанымыз жөн. Ендеше мен қымбатты тұрмандар, қазір бір әнге жалға балам, бір әнмен содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш, жасын алмағым. Кенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің, менсіз өмірді соқты алау лебін кінәлі бұған тек қана менмін ақ үміт таңы жағылмай шамды өтейін сені мен сағынып мәңгі құсым балдай тәттісің менсіз өмірді таңдамақпысың үміті солмай сені мұтардай жүрмін мұңая сені ұмыта алмай сені кездестірер тағы тағдыр көшелерде сені
қымбаттар отырмандар, бұл Қайрат Түнтековтың орындаған әні «Арман ақ құсым» деп аталатын. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, некеге дейін талқылануға тиіс кейбір мәселелерді айтқым келіп отыр. Яғни некеге тұрғысы келетін, яғни тұруға жаңағы тұрғысы келіп жатқан жастарға айтқым келетіні бұл. Я, неке мықты берік болсын десек, дейдін болсақ, осы бір жайттарды еске алу керек. Я, жігіт пен қыз бір-бірімен көңіл жарастырып, болашақта бірге жоспарлаған сәттен бастап, неке туралы сөз болатын рас. Алайда некеге отырғаннан кейін талқылану кеш болатын мәселелер де бар екен. Яғни бала туралы, яғни бала ортада туылатын, дүниеге келетін бала туралы, яғни адамның өмірде ең басты миссиясы артына ұрпақ қалдыру десек те, я өмірге бала әкелгім келмейді дейтін адамдар да кездеседі екен. Бұл көп жағдайда қазаққа жат қылық әрине, бірақ қыз бен жігіттің бірі көп баласы болуын қалайтын, ал бірі бір-екі баланы жеткілікті санайтын болуы да ықтимал. Тіпті қыз балам болмауын қалаймын дейтін адамдар да кездеседі. Бұл тұрғыда ерлі-зайыпты болар адамдардың пікірі тура бірдей болмаса да ұқсас болғаны абзал. Әйтпесе соңы дауға ұлауы да ықтимал дейді. Я, өмірге деген көзқарастарын жаңағы болжалап шешіп алу керек. Яғни өмірде түрлі адамдар бар. Біреулер тіпті шүкіршілік айтудың өзін артық санауы мүмкін. Ал ежігіттер болашақта өз әйелі толықтай жабық киінгенін қаласа, қыздар киіну стиліне ешкімнің араласпағанын қалайды. Сонда бұл мәселені де үйленбес бұрын шешіп алған дұрыс дейді. Адалдық туралы, яғни қоғамда азақ қалған осы ұғым туралы да екі жақтың көзқарасын анықтап алған артық болмайды дейді. Я, кімге қаншалықты маңызды, кім қаншалықты сезімге адал болып, отбасын сақтап қалу үшін барын сала алады дейді. Егер біреу опасыздық жасаған жағдайда мәселе қалай шешіледі? Осы сұрақтың барлығы талқылануы тиіс дейді. Я, ақша мәселесі де аз кем емес екен. Яғни, егер де өмірде одан да маңызды нәрселер көп болғанымен, нарық заманында махаббаттан да ақшаны берік қоятындар, биік қоятындар саны артып келе жатыр. Я, бір отбасыда ақшаны әкесі ұстаса, енді біреуінде анасы ұстайды. Я, мұны көріп өскен бала өзінің де болашақ отбасын солай елестетеді екен. Яғни ақшаны қыздың отбасында анасы, ұлдың отбасында әкесі басқарған болса, бұл жұпта талас туындауы әбден мүмкін екен. Ал егер отбасының бюджеті толықтай жігіттің анасына тиесілі болып, келіні барлық табысын енесіне тапсырып отыруға міндетті болса, бұрын бар қаражатын өзіне ғана жұмсап дағдыланған ауыр ару оған көндіге қою оңай емес дейді. Я, міне қаражат мәселесінде алдын ала шешіп алудың маңызы осыдан көрінеді деген екен. Одан кейін әрине тағы да бір маңызды мәселе бұл зиянды әдеттерден әдеттер туралы сөйлесіп шешіп алған дұрыс. Я, ішімдікке әуестілігі, темекіге, есірткіге тәуелділігі туралы да сөйлесіп алған дұрыс. Немесе құмар ойындар, яғни компьютерлік ойындарға да қалай қарайды екен. Осы туралы да айтқан дұрыс, сөйлесіп алған дұрыс сияқты. Өткен ертең ажырасудың бір себебі осы болмасқа қандай кепіл бар жалпы қымбатты тұрмандар? Осыны ойлаған дұрыс. Бұл сұрақтарда бірінші қойылуы тиіс дейді, сауалдар қатарына жатады, яғни отбасын ортасына түсіретін себептердің бірі осы болуы да мүмкін. Қазір осы зиянды нәрселерді жиі тұтынатын болып, үйленген соң, немесе балалы болған соң қоямын десе, оған сену бос әурешілік дейді. Қойған жағдайда да кез келген уақытта қайта бастауына мүмкін күмәніңіз болмасын. Я, бұл кемшіліктеріне көз жұма қарай аламын деген жағдайда ғана қарым-қатынасты жалғастыруға болады. Я, қымбатты тұрмандар, міне бұл өте маңызды деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыздың негізгі түйіні осы шығар деп ойлаймын. Сондықтан да неке берік болсын десек, алдын ала осының бәрін мәселелерін бәрін шешіп алғанымызда дұрыс. Я, егер ертең кешігіп қалып, ажырасып жатсақ, өкінішке орай ол жақсылық қалып келмейтінін рас. Сондықтан да сақ болыңыздар, осы нәрселерден аулақ болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Я, жалғастырайық, қымбатты тыңдармандар. Жарайды, мен қазір бір әнді сіздерге тамаша әнді ұсынайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жанымда бол, Қанат Үмбетов, Әлия Әбікен.
Болсаң, жарық нұрың болам, төгілген нұры болсаң, қызыл гүлің. намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Неке шарты не үшін керек деді, осы туралы бір қызық мәліметті деректер сіздерге ұсынғым келіп отыр, қымбатты тыңдармандар. Жақсылап тыңдап алайық. Я, неке, яғни ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодекстің 39-шы бабына сәйкес некеге отыратын ерлі-зайыпты болатын адамдардың келісімі немесе ерлі-зайыптардың некедегі ерлі-зайыптылықтағы және ол бұзылған жағдайдағы мүліктік құқықтары мен міндеттерін айқындайтын келісім неке шарты деп танылады екен. Яғни неке шартын кез келген уақытта жасай аласыз. Яғни кодекстің 40-шы бабына сәйкес неке шартын некені тіркеуге өтініш берген күннен бастап некені тіркеу рәсіміне дейін сондай-ақ неке кезеңінің кез келген уақытында жасасуға болады екен. Яғни неке шартын жасау үшін қайда жүгіну керек және не үшін не қажет? Я, неке шарты жазбаша нысанда жасалады және міндетті нотариалдық куәландыруға жатады екен. Я, неке шартын жасасу үшін ерлі-зайыптылардың екеуіне де нотариусқа бару қажет. Я, өзімен бірге неке қию туралы куәлік, ерлі-зайыптылардың әрқайсының жеке басын куәландыратын құжат. Егер шарт бұрын бар мүлікке қатысты жасалса, мүлікке құқықты белгілейтін құжаттар, я сондай-ақ мүлікпен мәмілелерді рәсімдеуге қажетті барлық құжаттар дейді. Я, неке шарты қандай жағдайда өз күшін жояды? Яғни неке шарты бірлескен келісім бойынша кез келген уақытта өзгертуге немесе бұзуға болады дейді. Неке шартын бұзу немесе өзгерту туралы келісім неке шарты сияқты, яғни нотариуста және яғни жеке басын куәландыратын құжаттармен және жылжымайтын мүлікке құқықты белгілейтін құжаттармен ерлі-зайыптылардың екеуінің де қатысуымен жасалады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұны мен неге тәптіп-тәптіп сіздерге айтып отырмын, өйткені берік некенің берік неке болу үшін осындай келісім шарттарында мүмкін кездері қажет болуы рас. Я, бұл шындық. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әрине бұндай нәрсеге кейде көп адамдар барып жатпайды, бірақ кейде қажеті болып жатады. Мен айтқым келіп отырған, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін тақырыбымыздың өзі берік неке туралы әңгіме еттік. Я, бізге берілген уақыт міне өзінің мәресіне де жақындап қалған секілді. Я, егер қорытындылай келе айтатын болсам, қымбатты радио тыңдармандар, я, некелеріңіз берік болсын. Міне, мысалы үшін кейде естіп жатамыз, міне мен бірге 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл бірге 60 жылдықтарын жасап жататын отбасыларын көріп жатамыз. Мынадай соларды естіген кезде қандай қуанып шаттанатынымыз рас. Я, бұл өте үлкен іс. Я, некелеріңіз үшін күреске дейін баруыңызға дайын болыңыздар. Я, ол өткені некенің қалыптасуы, некенің берік болуы чыгуу бул жан сала күрөшүүнүн бир натыйжеси деп ойлойм. Сонун кымбаттуу тармандар, отбасыларыңыз бакыттуу болсун, балдарыңыз, немерелериңиз болуп жатса, шөбөрөлөрүңүз болуп жатса, чын менде балдарыңыздын осу немере шөбөрөлөрүнүн кызыктарын көрүңүздөр. Никелериңиз берик болсун, ал жаш үйлөнүп жаткан, жаш үйлөнгүсү келип жаткан отбасыларына айткым келетини, чын мааниде бүгүнкү берген кеңештерди кулак асыңыздар. Өткөндө жогоруда айтып кеттик кой, неке бул кез келгендин оюнчугу эмес, неке бул өтө маңыздуу, жоопкерчилик менен карайтын нерсе. Бул маңгилик, яны бул сиздин бир гана чечимиңиз, ул эртең кайтадан ойлонатын нерсе эмес, ул бир ак ирет ойлонуп чечетин маселе. Сонун кымбаттуу тармандар, мине бул неке тууралуу бүгүнкү такырыбыбыз осу мен тамам. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Келеси сарсенбинин сааттуу күнүндө таңда мен сиздер менен кайта кабышатын болом. Биздин арнамыздан табыла билиңиздер ар качан. Өткөн Назар FM радио толкунунун максаты да сол, кымбаттуу тармандар, отбасылык, некеге байланыштуу, жалпы бала тарбиясына байланыштуу осунун баарын биз сиздерге ар бир бағдарламамызда жеткизип айтып отурууга тырысабыз. Эндеше кош сау, саламатта болуңуздар.
Намысы бар ер жігіт.